Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Божият призив.
Събота следобед, стих за запаметяване. Благословен да бъде Господ, Бог на нашите бащи, който е вложил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дума на Господа, който е в Ерусалим. Ездра, 7 глава, 27 стих.
Призовава ли Бог всеки човек за конкретна задача? Има ли критерии, които правят някого по-годен от останалите за определена работа? Тези критерии различни ли са в човешките и Божиите очи? Повечето от нас, вероятно, биха отговорили положително, особено на последните два въпроса. Има случаи, когато Бог ни подготвя за конкретна задача чрез образование или опитности. В други моменти Той ни избира да служим просто защото сме готови и смирени. Не винаги е лесно обаче да разберем какъв е Божият призив в живота ни, нали? Въпреки това, Библията е изпълнена с истории за хора, които той е избрал за определена работа. Интересно е, че Ездра и Неемия са призовани от него за конкретна задача – да възстановят всичко, което лежи в руини. Обаче в този случай възстановяването включва различни задачи. Трябва да върнат израелтяните обратно в Ерусалим и да построят отново храма и града. Същевременно трябва да ги учат на Божиите принципи и най-вече да ги потикват да му се посветят отново. Истински призив от Бога и то толкова важен.
Неделя. Призоваването на Ездра и Неемия.
Бихме могли да кажем, че Ездра е бил избран по различни причини. Първо, бил е готов да тръгне. Второ, бил е водач. И трето, бил е вещ книжник и учител. Можем да открием също и други причини, но има един стих, който може би най-добре разкрива защо именно на него е поверена тази задача.
Какво ни казва Ездра 7 глава 10 стих за самия Ездра? Как ли се е подготвил той или е утвърдил сърцето си да търси Господния закон и да го изпълнява? Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява и да учи в Израил повеления и съдби.
На еврейски думата за подготвил или утвърдил е кун. Тя би могла да се преведе като подготвен, утвърден, твърд, здраво вкоренен, стабилен или сигурен. Следователно, истинският смисъл на това свидетелство изглежда означава, че Ездра твърдо е решил в сърцето си или е утвърдил сърцето си да търси Бога. След като пристига в Ерусалим, той показва с поведението си какво означава да бъдеш посветен на Бога и получава Божието Слово в града 13 години. Може да му се е струвало, че не е постигнал нищо през тези 13 години, но после, след като стените са завършени, хората свикват събрание. Не защото някой ги принуждава, а защото искат да го направят. Божието Слово, което са слушали от Ездра, е пуснало дълбоки корени.
Защо е избран Неемия? Научаваме от първа глава на едноимената книга, първите 11 стиха. Да чуем 3 до 7. Те ми рекоха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор, и стената на Ерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. А когато чух тия думи, седнах да плаках и тъжих няколко дни и постих и се молих пред Небесния Бог, казвайки: «Моля ти се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тия, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ, за твоите слуги израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме ти съгрешили. И аз и бащиният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които ти даде на слугата си Моисей».
Неемия дълбоко обича Бога и народа. Той се разстройва, когато разбира, че работата в Ерусалим е замряла. Силно се вълнува от каузата и точно като Ездра доброволно се заема с задачата. Бог отговаря на техните молитви и купнежи. Понякога си създаваме представата, че ако нещо ни харесва, то не може да е от Бога, понеже Бог ще ни дава само трудни задачи, които може да не искаме да извършим. Но ако ходим с Господа, желанието да направим нещо, което ни харесва, често идва от Него. Бог иска да вложим сърцето си в това, което правим за Него.
Имали ли сте случаи, когато Бог ви призовава да направите за Него нещо, което харесвате? Понеделник, пророческо време.
В първи урок от това тримесечие видяхме как Бог призовава Зорувавел и Ездра за специална служба. Във втория урок разгледахме Божия призив към Неемия. Трябва да разберем, че тези призиви са извършени в хармония с Божието предузнание. Например, Бог подтиква Зорувавел да действа в края на 70-те години плен, който Еремия е предсказал.
В коя година е призован Ездра да служи? Същата, в която цар Артаксеркс издава указ. Какво е значението на тази година за пророчествата? Даниил 9 глава, 24 до 27 стихове дават отговор, да чуем 24 и 25. 70 седмици са определени за людите ти и за светия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже пресветият. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и за 62 седмици ще се съгради отново с улици и окоп, макар в размирни времена.
Даниил 9.25 заявява, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Последната седмица на това пророчество е спомената в 27 стих. Тъй като една седмица съдържа 7 дни, следователно пророческата седмица се равнява на 7 години. Ето, че това пророчество говори за 70 седмици, които се равняват на 490 години. Въпросът, на който трябва да отговорим, е коя е началната дата на пророчеството за 70-те седмици. Текстът заявява, че ще бъде от времето, когато излезе указът за възстановяване и построяване на Ерусалим.
Има общо три указа относно възстановяването на еврейския народ. Кир, Дари и Артаксеркс издават заповеди за възстановяване, обаче само указът на Артаксеркс включва клаузи за самия град Ерусалим и само този указ се свързва с възхвала към Бога за неговата намеса. Изчисляваме пророчеството за 70-те седмици, като приемем за начало годината 457 преди Христа, седмата от царуването на цар Артаксеркс I, както се споменава в Ездра 7 глава. Освен това, тъй като годината 457 преди Христа е също и началото на пророчеството за 2300 денонощия от Даниил 8 глава 14 стих, този указ служи като начална точка и за двете пророчества. 70-те седмици завършват през 34-та година след Христа, когато проповядването на Евангелието се разширява и стига също и до езичниците, белязано с гоненията на ранната църква и мъченичеството на дякон Стефан. Средата на последната седмица е 31-та година след Христа, когато Исус умира на кръста.
Как пророчеството Даниил 9 глава ни разкрива с удивителна точно служенето на Исус? Как трябва да утвърждава нашата вяра едно такова пророчество? 26 и 27 стихове. Подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището му. И краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът.
Вторник, 70-те седмици и 2300 денонощия.
Думата «определени» от Даниил 9 глава 24 стих 70 седмици са определени, буквално означава 70 седмици са отрязани. Въпреки че думата преведена като определени не се употребява никъде другаде в Библията, можем да я открием в еврейската литература и означава отрязване от нещо по-дълго. Тъй като Даниил 8 глава представя пророчеството за 2300 години, чиято начална точка не е дадена в същата глава, логично е да следва, че когато следващата глава говори за 490 години като определени или отрязани, те могат да бъдат отрязани само от 2300-та пророчески години, споменати в предишната глава. Все пак от какво би могъл да бъде отрязан този период, ако не от друго и то по-дълго пророчество?
Коя част от видението от Даниил 8 глава не е обяснена? Обърнете внимание особено на 14, 26 и 27 стихове. Да чуем 14 и 26. До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Казаното видение за денонощията е вярно, все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
Има много причини да считаме, че пророчеството за 70-те седмици от Даниил 9 глава и пророчеството за 2300 денонощи от Даниил 8 глава са свързани. Първо и двете са времеви пророчества. Второ, конкретната терминология за видение и разбиране ги свързва. Трето, и двете тълкования на пророчествата са дадени от Гавриил. Четвърто, единствената част от видението, която не е обяснена в Даниил 8 глава, е видението за 2000 вечери и сутрини, понякога превеждани като дни от 14 стих. И пето, Даниил 8 глава съдържа видението, а след това частичното му тълкуване, докато Даниил 9 глава има само тълкуване. В този случай тълкуването на единствената част от Даниил 8 глава. Тя не е изтълкувана, а е пророчество за 2300 денонощи от 14 стих на 8 глава. Тази част от видението, което Даниил не е разбрал. Дадената ни в Ездра информация запълва липсващите парченца от предсказанията на пророчеството от книгата Даниил, а именно кога да започнем исторически да броим времето относно решаващите аспекти на Христовата служба и работа за нас.
Сряда. Божието избиране.
Много се говори за това, че Бог ни е избрал да вършим нещо. Хората имат различни представи за същността на това избиране. Какво говори Библията за избирането?
Към какво ни призовава Бог и какво е избрал за нас? Според Римляни 8 глава 28 и 29 стихове. Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му.
Този пасаж конкретно заявява, че Бог е предопределил хората да бъдат преобразени по образа на Неговия син. Не казва, че Бог ни е предопределил за спасение или осъждане и че нямаме думата по въпроса. С други думи, избирането цели нашето преобразяване. Ние трябва да отразяваме Божия син. Това преобразяване е обещано в следващия стих, в който авторът Павел заявява, че тези, които Бог призовава, той също и оправдава или прави праведни и прославя или освещава. Следователно, не самите ние се преобразяваме, а по-скоро Бог обещава да осъществи това преобразяване чрез своята сила.
Какво избиране или призив от Бога е описано в Римляни 9 глава, 22 до 25 стихове? Бог е търпял, за да изяви богатството на славата си над нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду езичниците. Както и в Осия казва: «Ще нарека мои люде онези, които не бяха мои люде, и възлюбена тази, която не беше възлюбена».
В Римляни 9 глава апостол Павел коментира Божия избор като конкретна задача. Израелтяните са избрани да занесат на света благата вест за Бога. Фразата «Яков възлюбиха и Исав намразих» обикновено се разбира погрешно, че Бог обича само единия от братята. Обаче в контекста на този пасаж Павел казва, че Яков е избран, а Исав не. За какво е избран Яков? Да стане баща на Израилевия народ. Следователно има два вида избиране от Бога. Първия, Бог избира всеки един от нас за спасение и иска да бъдем преобразени по образа на Исус. Второ, той избира различни хора за конкретни задачи.
Защо е насърчително да знаете, че сте предопределени за спасение? Обаче, защо това не означава, че каквото и да правите, ще бъдете спасени? Четвъртък. Нашата отговорност.
Макар да сме призовани от Бога, ние все пак имаме свободата да избираме дали да приемем или да отхвърлим този призив, точно както имаме свободната воля да приемем или отхвърлим спасението, което се предлага на всички. Той може да ни постави на определен пост, но ние може да решим да не следваме неговите заповеди. Да, той иска да извършим някои конкретни неща, точно както ни призовава да бъдем подобни на него. Божието избиране за конкретна задача е част от неговия план за нашето спасение. Извършвайки това, което той ни е призовал да извършим, разкриваме в живота си реалността на спасението, което ни е дал.
На Саул е поверен постът на цар. За съжаление, той никога не отдава напълно сърцето си на Бога, въпреки задачата, която е получил. Само защото някой е призован да извърши нещо специално за Бога, това не означава, че съответният човек ще го приеме. Нашата свободна воля ще си остане решаващия фактор и ако не следваме Божието ръководство, бихме могли да изгубим всичко.
Какво се случва, когато Господ призове някого за определена работа? Припомнете си Изход 3 и 4 глави, където е описано призоваването на Мойсей. Нека прочетем 3 стиха от 4 глава, 10 до 12. Мойсей рече на Господа: «Моля ти се, Господи, аз не съм красноречив нито до сега, нито откак си почнал да говориш на слугата си, а мъчно говоря и съм тежкоязичен». Но Господ му рече: «Кой е направил човешките уста? Или кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? Не аз ли, Господ? Иди проче, и аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш».
Нашият отговор може да бъде като отговора на Ездра и Неемия, които тръгват без каквито и да било съмнения, или може да бъдем като Моисей, който има възражения и извинения. Накрая той тръгва, но не и без да се опита да се измъкне. Възразява, че не е достатъчно добър, че е неизвестен и не притежава важен пост. Тогава как фараонът ще се вслуша в думите му? Мойсей още се притеснява, че еврейският народ няма да му повярва, нито ще го послуша и че цялата работа ще отиде на вятъра. Освен това се оплаква, че не е подходящ, аз съм бавен в своя език и реч. И също, че няма необходимите умения. Накрая категорично иска Бог да изпрати някой друг. Въпреки това, когато четем историята му, научаваме какъв силен водач е станал Мойсей, макар да е допускал грешки. Той точно изпълнява задачата, за която го е призовал Господ.
Какви извинения си измисляме, които ни пречат да извършим това, което Господ изисква от нас?
Петък. Разширено изучаване. Внимателно прочетете от книгата Патриарси и пророци обясненията за пророчеството за 70-те седмици и неговото историческо изпълнение.
И ето един цитат от книгата «Купнежът на бековете» от Елън Уайт. Категорично беше посочено времето за идването на Христос, неговото помазване от Светия Дух, неговата смърт и достигането на Евангелието до езичниците. Привилегия на еврейския народ беше да разбира тези пророчества и да осъзнава изпълнението им в мисията на Исус. Христос настойчиво изтъкваше пред учениците си колко е важно изучаването им. Говорейки за дадените на Даниил пророчества за тяхното време, той каза: «Който чете, нека разбира». След възкресението си той обясняваше на учениците всичките пророци и писаното за него. Спасителят беше говорил чрез всичките пророци. Христовият дух, който беше в тях, предизвестяваше Христовите страдания и идващата след тях слава.
Въпроси за разискване. Първо, поразсъждавайте върху идеята, че Бог ви призовава да направите нещо, което харесвате. Кои принципи бихте могли да следвате, за да разберете, че вършите Божията воля, не само когато обичате да правите нещо, но и по принцип? Второ, Прочетете историята на Йона и как той отговаря на Божия призив в живота си. Какви поуки можем да извлечем от неговата опитност? Същевременно сравнете поведението на Йона с поведението на Павел, когато е призован от Бога. Кои са основните разлики между тях? И трето, историята на Юда разкрива тъжния край на един живот, който е можел да бъде одобрен от Бога. Ако Юда беше умрял преди последното си пътуване към Ерусалим, той щеше да бъде считан за достоен да вземе мястото си сред 12-те и неговото отсъствие щеше да се усеща остро, пише Елон Уайт. Помислете за историята на Юда Искариотски. Дали неговото призвание е да предаде Исус? Ако да, честно ли е това спрямо него? Как да съчетаем възможностите, които получава с това, което в крайна сметка извършва? Какви поуки можем да извлечем от неговата история за силата на свободната воля в нашия живот?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.